Blaðsíða 58. 3. Ólík málsnið, ólíkur texti. Fyrri hluti. Hafa allir textar ákveðin einkenni? Hvaða orð og orðanotkun dettur ykkur í hug þegar þið hugsið þessar textategundir? Skrifið niður nokkur orð og þau atriði sem ykkur finnst einkenna þær. Rómantísk saga. Vísindaskáldskapur. Sjónvarpsdagskrá. Kennslubók í íslensku. Mataruppskrift, leiðbeiningabæklingur, smáauglýsing, fræðigrein, veðurfréttir, lagagrein, tölvuleikur, lýsing á íþróttakeppni. Seinni hluti. Veljið tvær textategundir úr listanum hér fyrir neðan. Skrifið texta sem lýsandi fyrir þær tegundir en hann verður að innihalda þessi þrjú orð, reikningur, blað, myrkur. Veðurlýsing, matseðill, leiðbeiningar, kvikmyndagagrýni, skilti á flugvelli, stærðfræðibók, fasteignaauglýsing, brot úr ævintýri, fréttaskot úr slúðurblaði.